Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Nabízím v něm rozhovory, své texty, někdy i povídky z fleku. Pokud vás zajímá víc, najdete to vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Můžete se stát jeho předplatiteli nebo se přihlásit k jeho bezplatnému odběru. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. A já vám nabízím mix několika textů z posledních dní. Přeji vám příjemný poslech a v rámci možností hodně radosti. To jste věděli, že Bono napsal báseň pro Ukrajinu a navzdory tomu Západ vyhrává tuhle válku. Když Boris Johnson přirovnal válku Ukrajinců s ruskými okupanty k Brexitu, a ano, četl jsem to a vím, že se to pokusil říct delikátně, ale stejně je to nehoráznost, došlo mi, že i u současné krize nejspíš platí to, co u těch předešlých, že když je jako civilizace a jednotlivci přežijeme, že se jako západní společnost vrátíme k starému normálnímu provozu. Putin spojil Západ víc než kdokoliv nebo cokoliv jiného, minimálně od pádu berlínské zdi. A my jsme dnes navíc součástí Západu a když napíšu hrdou součástí, tak to většina z vás přejde bez mrknutí oka. Kdybych to napsal před měsícem, spousta by se hned ošívala. Opravdu hrdou součástí je na co být hrdý? Nejsme konzumní společností v úpadku, připomínající pád říše římské na konci její éry? Dnes víme, že je na co být hrdý. Jistě bychom mohli být odvážnější a kromě morální podpory peněz či zbraní poslat Ukrajině na pomoc vojáky. Ale pokud se chceme vyhnout globální katastrofě, dá se říct, že Západ zatím dělá maximum na hranici možností. Pochopili jsme, že dobro a zlo existují, že to nejsou žádné abstraktní kategorie a že je důležité být na straně dobra. Na velmi tenký led se dostal v londýnských Timesech v pátečním vydání komentátor Matthew Paris, mimochodem bývalý britský poslanec, s komentářem nazvaným Říkejte to potichu, ale válka na Ukrajině je pro Západ dobrá. Píše brilantně a velmi promyšleně to, co je na první pohled nesmírně kontroverzní, vlastně nehorázné. A já s ním opatrně a tiše, jak žádá, souhlasím. On sám o dotyčném tvrzení v titulku píše Cituji, jistě, že je to hrozné tvrzení. Z Ukrajiny odešly miliony uprchlíků, mnoho tisíc bylo zabito, celá města trpí hlady, domy jsou srovnané se zemí a dost možná přijdou i horší věci. Je správné a je slušné napsat, že to může být dobré proto, čemu my na Západě říkáme civilizace? Perisův článek z nějakého důvodu chybí v aplikaci pro telefony a tablety, byť na webu stále je. Nevím, jestli je to proto, že vyvolal rozhořčení a kontroverzi, podobně jako výrok Borise Johnsona o Brexitu. Jenže ten byl podobný jako sám Boris Johnson, hlučný až hulákavý, nemoc promyšlený, hledající laciné paralely. Článek Matthewa Perise je přesně opačný, odpovídající tomu, co žádá v titulku. Opatrný, tichý, nejistý a přitom přemýšlivý a hluboký. Jak už jsem napsal, opatrně s Perisem souhlasím a je jasné, že stále platí, že jakkoliv tvrdíme, že ve válce je s Putinem celá Evropa, tak to nejtěžší a nejhroznější prožívají Ukrajinci. Pokud to dobře dopadne, bude to trauma, s kterým se naše kolektivní svědomí bude dlouho vyrovnávat. Nezdá se nám pravděpodobné, že bychom se ještě někdy hádali se stejnou záští o počet pohlaví nebo cyklopruhy na vozovce. Ale pokud dnešní střet Západu s Putinem dobře dopadne, věřte tomu, že se k těmhle nesmyslům vrátíme. Už dnes v mnohých z nás probublává to horší a iritující. A je jedno, jestli je to nesnášenlivost, závist a nespokojenost, anebo naopak pocit, že jsme lepší než ostatní. Uvědomil jsem si to asi v nejbizarnějším momentu posledního týdne, když Nancy Pelosiová, veteránka amerických demokratů, recitovala na slavnostním obědě u příležitosti irského svátku svatého Patrika v Kapitolu ve Washingtonu báseň napsanou, a ano, pokud to nevíte, tak se podržte židle, zpěvákem Bono Voxem ze skupiny U2 a věnovanou Ukrajině. Bono v ní přirovnává Putina k hadům a prezidenta Zelenského ke svatému Patrikovi, to v posledním verši. A když ten verš Pelosiová přečte, tak se zasměje a sál ji odmění uměřeným potleskem. Skoro jakoby pozorně poslouchali a přitom většina z nich ani nepřestala obědvat, protože celou recitaci doprovázelo cinkání příborů. Ano, to je ta odvrácená tvář války Západu za ukrajinskou svobodu. Jenže to právě Západ dělá Západem a činí ho to silným i zranitelným. Ta schopnost nechat lidi, aby se ukázali v tom nejlepším i nejhorším světle, jak budou chtít. Je to esence svobody, která každému z nás dává šanci se znemožnit a když budeme chtít, být nesnášenlivým blbem nebo třeba sebestředným pitomcem podle chuti. A je to tahle vlastnost svobodné společnosti, v které jsme se nimrali a sebemrskali s tím, že jsme civilizací v úpadku a bez budoucnosti. A kterou v nás pěstovali a podporovali nejen Putinovi trolové. A sám Putin ji přecenil a myslel si, že si může dělat a vzít, co chce. A že odpovědí mu bude tak maximálně válka o to, jestli ženy definuje vagína. Nebo báseň popové hvězdy, recitovaná do zvuku cinkajících příborů, pokud chcete. Jenže svoboda je proto svoboda, že dává stejné šance i odvaze, důstojnosti a opravdovosti. I na YouTube, takže jsme mohli minulý týden vidět nejen záznam z oběda v Kapitolu, ale i jiné video, na kterém nikdo menší než Terminátor dechberoucím způsobem promlouvá k běžným Rusům. Často jsme se Arnoldu Schwarzeneggeru smáli, třeba za jeho role akčních hrdinů nebo kvůli jeho celoživotnímu německému přízvuku. Ale tenhle projev se zapíše do historie jako jeden z nejlepších a nejsilnějších naší éry. Samozřejmě, abychom dostáli magičnosti čísla 3, je ještě jedno video z minulého týdne. Na něm psychopat v péřové bundě, údajně za 100 000 korun, promlouvá k přeplněnému sportovnímu stadionu. Demonstrace na podporu Putinovy války, která se v pátek uskutečnila na stadioně v moskevských Lužnikách, v sobě nemá nic z obou předešlých videí, zejména ne opravdovost a lidskost. Jen tichou hrůzu a nenávist ke svobodě, k tomu nejzákladnějšímu, co dává smysl naší existenci. A je to tohle video, které vás v konfrontaci s těmi dalšími dvěma jednoznačně přesvědčí, že tuhle válku nemůžeme prohrát. My, Západ, píšu hrdě, nikoli navzdory tomu, že dává prostor nejen našim selháním a našim malostem, našim chybám, slabostem a nejistotám. Ne, Západ vyhraje tuhle válku právě proto. Taky proto, že jsme na té správné straně historie, jak se říká. Pokud touhle krizí projdeme, měli bychom si z ní vzít nějaké ponaučení. Zapamatovat si, že některé války jsou opravdu války jen v uvozovkách. Ale asi ne. A my nejspíš velmi brzy na tohle vše zapomeneme a budeme se zase hádat o genderových zájmenech, veganských předkrmech nebo smutných ledních medvědech. A víte co? Nemůžu se dočkat. Nikoli, historie se neopakuje. Když slyšíme někoho říkat, že historie se opakuje, zní to logicky a správně. Zvlášť když jsme uprostřed zrušených a důležitých událostí, které si úplně neumíme vysvětlit. A tak hledáme jejich předobraz v minulosti a tvrdíme, že to, co prožíváme, není nic nového pod sluncem. Vždyť se stačí podívat do historie. Jenže to není pravda. Jde o hezký příklad toho, čemu se říká konfirmační zkreslení. Když tvrdíme, že se dvě modelové situace v historii opakují, vybíráme si cíleně ty momenty a ty charakteristiky, které to potvrzují a zároveň ignorujeme spoustu těch, jež oba děje či události naopak činí odlišnými. Samozřejmě, že vždycky najdeme pro různé děje mnoho společného. Když jde například o konflikt mezi dvěma zeměmi, je jasné, že je omezený počet variant, jak takový spor může začít a jak se vyvinout. Někdy pomůže náhoda, jindy je třeba víc zapátrat a podobnosti najít. Navíc historie je dlouhá a když pro svůj argument potřebujeme, aby konflikt A měl důsledek B, tak ho obvykle najdeme. Že by bylo možné najít mnoho příkladů, že konflikt A měl v jiných případech i řešení C, D, E nebo F? Možná, ale koho by to zajímalo? Mantra historie se opakuje je taková konspirační teorie pro chytré a vzdělané lidi. Ti by nikdy netvrdili ani neuvěřili tomu, že svět řídí reptiliáni, tedy lidé s ocasem, nebo že je za vším židovské spiknutí, případně, že země je placka. Ale tvrdí a myslí si, že svět řídí jakási hluboká vnitřní zákonitost, jejíž vzorec lze vyčíst z historie. Můj názor je, že nejde. Díváme se na historii ze zpětného pohledu, takže nám události dávají smysl. Říkáme si například, proč někteří Židé neutekli před okupací v roce 1939, co pak nebylo zcela zřejmé, co se stane? Odpověď zní, že nebylo. A v historii najdeme spousty příkladů, kdy emigrační vlny lidem zachraňovaly životy, tak jako v Evropě před druhou světovou válkou. Ale najdeme i příklady, kdy byly zbytečné a nestalo se nic. Východní Ukrajina není druhými Sudety a Putin není nový Hitler. A neznamená to, že není zosobněním zla, nebo že není tím nejodpornějším světovým politikem našich životů. Skoro jistě je. Ale s rakouským zneuznaným malířem z počátku 20. století má společného právě jen tohle. Aplikovat historickou zkušenost s Hitlerem nám nepomůže, abychom se lépe vyrovnali s Putinem. Historici vyprávějí příběhy, které jsou často strhující a emotivní, ale není v nich návod pro budoucnost. Dovolím si malý exkurs do teorie umělé inteligence, konkrétně strojového učení. Jestli je nějaká odpověď na to, jak se máme rozhodovat v přítomnosti o budoucnosti, pak je obsažena v tom, čemu se říká velká data. Nepomůže najít historickou paralelu, která nás napadne jako první. O modelech lidského chování nic neříká anekdotická zkušenost, ale soubor všech dat. Jestli se chceme, pokud možno správně rozhodnout o budoucnosti, musíme analyzovat všechny podobné situace v minulosti. Ne si vybrat jednu, tomu se anglicky říká cherry picking. Musíme analyzovat všechny, včetně toho, jak dopadly a podle toho navrhnout to, jak se máme chovat dnes. Možná Putin je druhý Hitler, neříkám, že ne, ale možná je druhý Napoleon, možná druhý Čingis Khan, možná druhý diktátor nějaké africké země, o kterém většina z nás nikdy neslyšela. Co chci říct, jestli se chceme vyrovnat s Putinem, nepomůže nám, když budeme hledat návod u Hitlera. Jakkoliv vím, že je to svůdné, minimálně proto, že víme, že Hitler dopadl špatně. A taky říkám, dejme pozor na konfirmační zkreslení, protože je mnoho odporných historických figur, které špatně neskončily. Nehledejme historické paralely a zapomeňme na to, že se dějiny opakují. Nemáme dnes ten hypotetický výpočetní stroj, který by nám s přesností strojového učení řekl, jak máme jednat tváří v tvář zlu. Nemáme ani dostatek dat, tedy ve formátu, kterému by takový algoritmus rozuměl. Co tedy máme dělat? To, co děláme vždycky, snažit se odhadnout rizika a benefity našich potenciálních rozhodnutí a vybrat to nejlepší. Můj recept je banální a v praxi celkem k ničemu, tedy být v přítomnosti, ne hledět do minulosti. Omlouvám se všem milovníkům historie, ale opravdu jsem přesvědčený, že se neopakuje a že neobsahuje návod pro budoucnost. Jen se o ní hezky čte v učebnicích dějepisu. Nové čtení starého románu o světě, který není v pořádku. Svět si rozdělí tři velmoci – Amerika, Rusko a Čína. Evropa zůstane v ruské sféře vlivu s výjimkou Británie a Čína ovládne zbytek Asie. Je vám to povědomé? Ano, vítejte ve slavném románu 1984, ve kterém George Orwell svět rozdělil na tři superstáty – Oceánii, Eurázii a Eastázii. Skeptici říkají, že jediné, v čem se Orwell spletl, byl letopočet. Na jaře roku 2022 je jeho román překvapivě aktuálním čtením. Když v roce 1949 poprvé vyšel, svět se měnil. Byl v pohybu. Vzniklo NATO, tedy Evropsko-americká aliance, která sice zajistila mír na desítky let dopředu, ale potvrdila poválečné rozporcování Evropy. Sovětský svaz ohlásil vlastnictví jaderných zbraní. My, co by součást Československa, zůstali na špatné straně historie. Jsme dnes podobně přelomovém momentu, nevíme, na to jsou události příliš překotné a stále v běhu. Rusko, které zrušilo slovo válka a nahradilo ho newspeakovým termínem speciální operace, jakoby jelo přesně podle Orwellova návodu. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Možná jste viděli virální video, které před pár týdny natočila na TikToku anonymní Ruska a které ukazuje, že podoba dnešního Putinova státu s románovou předlohou je dechberoucí. Jistě, příběh se odehrává v Oceánii, nikoli Eurázii, a my jsme na rozdíl od roku 1949 na správné straně historie, ale zároveň nevíme, jak se bude dál ubírat. A naopak víme, že svoboda a pravda jsou často prvními oběťmi každé války. Po roce 1990 jsme si mysleli, že Orwellův román bude klasickým dílem, které se bude číst maximálně proto, abychom pochopili komunistickou minulost. Ne, abychom v něm četli o tom, co může přinést budoucnost. Vlastně je komické, že ještě loni způsobil román 1984 úplně jinou kontroverzi. Nevím, zda jste to zaznamenali, ale bylo zveřejněno, že majitelé autorských práv povolili americké feministické autorce Sandře Newmanové, aby napsala Orwellův příběh z ženské perspektivy. Bude se jmenovat Julie, podle jména ženy, do které se zamiloval hlavní hrdina Winton Smith a měl s ní zakázaný milostný vztah. Měla by vyjít počátkem příštího roku. Tahle zpráva loni vyvolala poměrně pozdvižení a mnozí kritici, samozřejmě hlavně muži, se ptali, jaký smysl něco podobného má, proč do jednoho ze základních děl, které se vyrovnává s totalitarismem a nesvobodou, ještě uměle montovat feminismus. Ach, ty sladké kulturní války. Určitě tehdy padla i okřídlená věta, že svět řešící pohlaví a gendry takzvaně není v pořádku. Jenže my až dnes, kdy zemi v Evropě ničí skutečná a paralyzující válka, víme, co to je, co to znamená, když svět opravdu, ale opravdu není v pořádku. Neposlouchejte mě, většinou se mýlím, tedy kromě toho, že si myslím, že by Dana Drábová měla být prezidentka. Neumím vidět do lidí, jsem v tom slabý. Ve věcech, kterým aspoň trochu rozumím, dokážu posoudit, jestli jsou lidé dobří nebo špatní. Ale to asi každý, to není žádná supervlastnost. Avšak, když mám odhadnout něčí potenciál, bývám často úplně vedle, jako třeba u Petra Fialy. Nikdy by mě nenapadlo, že bude dobrý premiér a lídr takzvaně do špatného počasí. Ano, vždycky jsem říkal, že je inteligentní a slušný a to jsou dvě vlastnosti, které po zkušenostech s předešlým premiérem prostě musíte ocenit. A že bude důstojným předsedou vlády, avšak předpokládal jsem, že s tímhle obrazem zatřese hned první krize a může ve tweedovém saku, který se většinu kampaně nechal fotit, jak hledí na věci, nahradí někdo akčnější a schopnější. Nemohl jsem se víc mýlit. Fiala prostě má nějaký secret sauce, tajnou omáčku, jak někdy říkají šéfkuchaři, která z intelektu, vlastností a osobní integrity namíchala v podstatě optimálního muže řídícího stát v problematické době. A naopak, když na post premiéra nastupoval Babiš, věděl jsem, že zemi bude řídit muž s pochybnou minulostí a charakterově kompromitovaný. Ale, že je manažer, který v případě potřeby provede stát obdobím potíží. A zase zásah vedle. Pandemie ukázala, že Andrej Babiš je neschopný mikromanažer a nanejvýš tak legrační packal. Čím se dostávám ke dvěma důležitým věcem. Za prvé, nikdy mě neberte vážně, až budu psát, jestli se někdo hodí nebo nehodí na nějakou funkci. Za druhé, krize a potíže většinou k ničemu nejsou a je lepší se jim vyhnout. Avšak jediné, k čemu snad můžou být dobré, je to, že poznáte, jaký mají lidé potenciál. Z druhého bodu plyne, že jestli je jaro 2022 k něčemu dobré a že se všichni shodneme, že to fakt není moc dobrý moment v historii, tak k tomu, že poznáme, kdo je kdo. Docela se to hodí v jedné věci a tou je volba příštího prezidenta České republiky. Zbývá nám totiž do ní necelý rok. Čím si zároveň dovoluji požádat o výjimku z výše citovaného bodu 1, protože vám chci říct, co jsem zjistil. Opět dvě věci. Za prvé, že nikdo z těch, kdo oficiálně nebo neoficiálně oznámili kandidaturu, mě nepřesvědčil. Řekl bych doslova naopak. Za druhé, vylouplo se pár lidí, kteří kandidaturu sice neohlásili nebo ji dokonce vyvrátili, ale já jsem přesvědčený o tom, že by byli dobrými prezidenty, že zátěžovým testem prošli výborně. Ano, opravdu si myslím, že by nejlepším prezidentem Česka byla Dana Drábová. A ano, vím, že to nechce dělat, konec konců mi to před rokem řekla v mém podcastu. Naprosto rezolutně. Nechci a nebudu, řekla ke kandidatuře. A vím i to, že není nic hloupějšího, než přesvědčovat lidi, kteří o něco nestojí, aby to udělali. Se slovy, tak já se tedy obětuju. Ale v tom je ten trik. Já jsem přesvědčený, že by Dana Drábová tuhle hloupost nevypustila z úst, protože je inteligentní, je zcela kompetentní v oboru, který vyžaduje intelekt i vzdělání a je zároveň vtipná a taktní a vkusná. Takže předpokládám, že sice tvrdí, že prezidentkou být nechce, ale možná o tom zatím neměla čas přemýšlet. Vždyť drží evropský rekord v délce řízení významné vládní agentury. Je šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 22 let. A já nenašel nikoho v Evropě, kdo by podobně významný úřad řídil byť jen přibližně tak dlouho. No a teď má navíc starosti s Ukrajinou a každé ráno uklidňuje půlku českého Twitteru některou z variant věty: radiační situace na Ukrajině je normální. Nechci z toho dělat teatr a brát si na pomoc židovské rčení o tom, že když je někdo jediný člověk, který něco může udělat, tak by to měl udělat. Dana Drábová nepochybně není jediným člověkem, který by byl dobrým českým prezidentem. Ale já si myslím, že z těch, které známe, je zdaleka tím nejlepším.